Va Corindo ya tete, o capítulo que cuila tatu. Dango mo pialimio manu, la wangero. Puan si cuete o chisola, ndalinga o chivela tsongula, chingonga. Pa muongonge yiyokoya. Dango nguete o wanji u profeto. Kwenda ndakuniha lumbu osi lukuniso wosi. Dango nguete kolero liosi okuti sondolo la lariolo munda. Puan si kwete ochisola. Haimo, ame, sichi mweko. Dango nganjelo vikwata viange viosi. Sitekula la violo suke. Dango nge tsaitimbali yange. Aliyo kiwa. Puan si kwete ochisola. Kati sumunuisa. Ochisola chipanda kaisa. Chiringa inga ohenda. Ochisola kati kwete onya. Ochisola kachili pandia, kachili tambera, kachili ingi akutisa soi, kachili sandera ovinabia atomwene, kachite miswa, kachipatekela onyengo, kachiyolela evi kavya sungulukire, chiyolaila puan evi viesunga, chechaila, chivanjiria uwa womano, chilavo kango echichiwa, epandiri ato kalipui. Ochisola la limuete que chitokoka. Awanjio va profeto puan ya imuha. Ndango alimi aliweka. Kwenda ukuniso wimuha. Momo tuakuniha ochinimbu. Tuimba uwanjio profeto ochinimbu. Puan echipeya echichaswapo. Ochinimbu chimuha. Echindakala omola. Ndabangola ndomola. Ndayeva yeva ndomola. Ndasoka soka ndomola. Eti ndalinga ukulu, ndaliweka po evivi umola. Momo chilo tu vanza vanza volu mwino lwa buvala. Wainoke tulimola ochipala kochipala. Chilo ndakunia ochinimbu. Wainoke ngunia ochilindomo ndakunihimwa. Wain chilo pasiala ekolelo lela voko lochisola katatu kavyo. Wain po katika vyo chapiala ochisola.